Místopředseda ODS Martin Kupka, dobrý den.
Dobrý den.
Co udělá ODS 11. července při hlasování o důvěře vládě?
Samozřejmě vládu nepodpoří, nemůže ji podpořit, není kompletní. To všechno, co se kolem ní odehrává, dává jeden lepší důvod než druhý k tomu, abychom opravdu hlasovali proti.
Takže nevyslyšíte Andreje Babiše, který vyzval pravicovou opozici, aby opustila sál a tím umožnila vládě získat důvěru i bez komunistů?
Určitě nevyslyšíme.
Čelíme pokusům, abychom opustili model parlamentní demokracie, to řekl v souvislosti se vznikem nové vlády předseda občanských demokratů Petr Fiala. Není to přehnané?
Já myslím, že není. Že když vidíme, že i dnes není jasné, jestli ta vláda vůbec byla jmenována v souladu s ústavou nebo nebyla. Já jsem dnes ve sněmovně navrhoval jako nový bod jednání poslanecké sněmovny, abychom se zabývali tím, jestli došlo k porušení ústavy nebo nedošlo. V médiích se objevila různá vyjádření představitelů koalice, teda těch, kteří by to měli vědět. A jedni říkají, že existují nějaké dva seznamy. Na jednom Miroslav Poche je, na druhém Miroslav Poche asi není. Andrej Babiš to popírá. Do toho hejtman Netolický jako místopředseda ČSSD říká, že ale takové dva seznamy existují, tak je naprosto nezbytné dokonce, abychom se ptali a ptali se důsledně. Já jsem také odeslal na úřad vlády a prezidentské kanceláři žádost o informaci, co tedy odeslal úřad vlády a co prezidentská kancelář opravdu získala.
Trochu upřesním, podle informací aktuálně Andrej Babiš kromě seznamu ministrů adresoval prezidentovi i dopis, ve kterém má stát, že v případě, že by měla hlava státu problém se jmenováním Miroslava Pocheho, může pověřit řízením ministerstva někoho jiného. Což se tedy stalo a čímž je to možná ústavně v pořádku, nebo ne?
Pak to možná bude ústavně v pořádku. Já jsem ty dokumenty neviděl, předpokládám, že je budeme mít k dispozici. V každém případě by přece neměl být žádný problém, aby nám to představitelé koalice sdělili a sdělili to české veřejnosti. Pokud je to ale tak, jak říkáte, tak to ale zároveň znamená, že tedy Andrej Babiš prostě jednoduše podrazil sociální demokraty.
A to by tedy jaksi byl jeden z těch pokusů o opuštění modelu parlamentní demokracie, jak o tom mluví váš předseda?
Tak v okamžiku, kdy tak vážná věc jako důvěra vlády a tak vážná věc jako její jmenování se potýká s tolika nejistotami, nejasnostmi, neví to ani samotní představitelé koalice, tak to je přeci na pováženou.
Faktem a to znamená, že spory o jmenování ministrů nejsou ničím novým, například Václav Klaus takhle nějaký čas blokoval nástup Davida Ráta a Milana Urbana, tak proč podle vás parlamentní demokracii narušuje až Miloš Zeman, případně tedy v tandemu s Andrejem Babišem?
To přece není jediný případ, kdy si prezident Miloš Zeman vykládá ústavu tak, jak se mu to hodí, nebo tak, jak by to rád prosadil. Tohle je další konkrétní případ a záleží na tom, jestli mu jeho protihráči ustoupí, anebo jestli v souladu s ústavou budou uplatňovat svoje právo. Andrej Babiš pravděpodobně v tomhle případě, pokud ten dopis existuje a je v něm napsáno, že tedy vlastně ustupuje z toho koaličního návrhu.
To je vaše interpretace?
Tak jsem pochopil to, co jste zmiňovala. Pokud napsal, že když by pan prezident vlastně nechtěl jmenovat, tak může klidně udělat nějaký jiný krok. Tak
to přece znamená řízením ministerstva.
Tak to přece znamená, že nepochybně věcně od toho požadavku sociálních demokratů ustoupil.
Ale to
přece nemůže znamenat nic jiného.
Stále stejné.
To je asi otázka, která by měla spíš patřit sociálním demokratům, jestli takové zacházení sami na sobě dopustí nebo ho nedopustí. Jasné ale je, že tady prezident vstupuje do sestavování vlády mnohem víc, než by v normálním prostředí parlamentní demokracie bylo únosné.
Ovšem dělá to očividně ve spolupráci s ochotným premiérem.
A právě proto jsme přesvědčeni o tom, že je ve hře parlamentní demokracie, protože přeci není normální, že tímto způsobem se sestavuje vláda. Kdo do ní všechno mluví? Mluví do ní prezident, mluví do ní komunisté, nakonec si prezident a komunisté vymíní to, že tam konkrétní nominant sociální demokracie nebude. Já se Miroslava Pocheho nikterak nezastávám. My se troufnu si říct, na velké množině věcí nemůžeme shodnout. Ale na druhou stranu, je-li to koalice a má-li ta vláda začínat s nějakou základní shodou, dodržováním pravidel, tak to nemůže vypadat takhle.
Není opozice trochu pokrytecká v přístupu k jednotlivým ministrům? Na jedné straně kritizujete, že chce Andrej Babiš sestavit tým odborníků a když to neudělá a na post ministryně spravedlnosti vlastně dosadí političku, tak opozice křičí, že tam nebude odborník.
V okamžiku, kdy Andrej Babiš získává politické body na tom, že osočuje všechny politiky, kteří tu byli před ním, že něco takového není možné, že musíme konečně změnit pořádky a že změna těch pořádků znamená, že konečně on tedy přijde s tou vysněnou vládou odborníků a nakonec ní nepřijde. Kritéria pro nominaci do té vlády pravděpodobně mnohem spíš byly lojalita k předsedovi hnutí ANO, případně to, na čem se dokázali dohodnout s prezidentem nebo s ČSSD, to vlastně ani nevíme, kdo je z kterého toho křídla, odkud pochází. No tak je přece přirozené, že to budeme napadat a že to budeme kritizovat. A je to role opozice. Stejně tak, jako je role opozice to, co děláme, že přinášíme do sněmovny konkrétní návrhy toho, co by mohlo fungovat v České republice lépe. Snažíme se například změnit daňový systém, zjednodušit ho, odstranit zbytečné daně, odstranit například daně z nabytí nemovitostí, což je jedna z věcí, která by významně usnadnila život lidem. Tak to jsou konkrétní kroky, aby nezaznělo, že by snad občanští demokraté byli jenom destruktivní opozicí. To určitě nejsme a nechceme být.
Je podle vás Táňa Malá kompetentní pro to řídit rezort spravedlnosti?
Já jsem přesvědčený o tom, že ona sama se diskvalifikovala svými výroky, když obhajovala to, jakým způsobem bude teď řešit Andrej Babiš svoje trestní stíhání. Když byl vydáván poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání, tak ona se docela vážně zeptala, jestli to vlastně není zbytečné, jestli by to nemohlo počkat 4 roky. Tak já se nedovedu smířit s tím, že takový člověk, který fakticky svým výrokem popře rovnost před zákonem, rovnost před právem, takže by měl vlastně být nejvyšším představitelem státu v oblasti, která se týká soudnictví a spravedlnosti.
Čili ta vaše výhrada k ní nějak nespočívá s jejím právnickým vzděláním nebo nevzděláním?
Tak to jsou další významné výhrady, které se teď ještě objevují dnes. Ještě chvíli předtím, než jsem sem odjel, tak jsem viděl na serverech další zprávy o podezření z plagiátu v jejich diplomových pracích, tak to může být další trauma pro tu vládu, další stín na tom, s čím vlastně startuje do svého vládního období, pokud vůbec nastane.
Vzpomínáte si na jméno Radek Jon?
Vzpomínám si na jméno Radek
Jon. Jaké měl on předpoklady k tomu řídit ministerstvo vnitra ve vládě Petra Nečase?
Byl to člověk, který se nepochybně věnoval celé řadě vážných trestních kauz, ale přece není na mě, abych obhajoval to, ze jakých okolností Radek Jon vstupoval nebo nevstupoval do vlády. Konec konců věci veřejné tady už nejsou a to, že padly historicky do zapomnění, tak to už je
to
mimochodem
ano, ale je tu
i výsledek.
ODS, která komentuje současné složení vlády, tak možná upozorňuji na některé diskutace.
Radek Jon nikdy
momenty.
Nebyl členem ODS, byl členem Věcí veřejných.
V koalici v ODS ve vládě Petra Nečase.
Ale přece je naprosto na místě, aby ten, kdo říká, že sestaví nejlepší vládu na světě, vládu odborníků, tak aby odpověděl na to, proč tam tedy přivádí paní Taťánu Malou.
Vy mluvíte o polokomunistické vládě, ale KSČM se ještě nerozhodla, jestli vládu podpoří. Vy o tom tedy nepochybujete?
Já nevím, jestli ji podpoří nebo nepodpoří, ale co vím, je celá řada veřejných vyjádření Vojtěcha Filipa, který dával najevo, jakým způsobem určuje podmínky. A když se potom podíváte do programového prohlášení vlády, kde se najednou změnil postoj k zahraničním misím, no tak to znamená, že do toho komunisté opravdu reálně vstupují a že jim Andrej Babiš vychází vstříc místo posílení misí. Tam je taková nic neříkající, skoro bych řekl, normalizovaná informace. Normalizovaná teze o tom, jak se bude dodržovat mandát a jak udržíme mise. Ale ono bude zajímavé, jak v roce 2021 se vlastně ta vláda zachová, bude-li.
Co dalšího podle vás KSČM dostane za případnou toleranci vlády?
Tak to také už proniklo na veřejnost. Informace o tom, že si žádají komunisté významná místa v různých státních orgánech, ve společnostech, které stát vlastní a že tam bude dohlížet na to, aby se naplňoval program komunistů. To zní krásně, ale pravda je taková, že prostě chtějí trafiky a to je ta cena, kterou má Andrej Babiš a bohužel také Česká republika zaplatit za podporu komunistů pro tuto vládu.
Jak se k téhle vládě ve sněmovně postaví ODS? Dokážete si představit, že podpoříte některý z jejich návrhů?
My jsme už opakovaně řekli, že v okamžiku, kdy ta vláda bude přicházet s návrhy, které budou užitečné pro Českou republiku a budou to dobrá řešení, podle nás tak a podle nás a podle toho, co si myslíme, že může pomoci našim voličům. A to je stále sílící skupina veřejnosti, početně. Tak to samozřejmě budeme chtít podpořit. Stejně tak už teď přicházíme s konkrétními návrhy na zjednodušení byrokracie, na to, aby stát méně kontroloval a nechával větší prostor lidem a nechával jim také větší míru odpovědnosti.
Vy jste kritizovali první vládu Andreje Babiše, teď kritizujete tu druhou. Co jste udělali pro to, aby ani jedna nevznikla?
My jsme řekli, co pokládáme za nezbytné pro to, abychom dokázali přijmout vládní odpovědnost. A to je naplnění předvolebních slibů. Pokud bychom od toho ustoupili, tak pak politika nebude mít smysl. Pak je trochu jedno, co budete slibovat ve volbách, co napíšete do svých volebních programů. Řekli jsme, že samozřejmě jsme připraveni hledat kompromisy, ale jsou limity, od kterých ustoupit nemůžeme. A ty limity byly jasně napsané už ve Vyšehradské deklaraci před volbami do poslanecké sněmovny. A my jsme dokonce i nedávno dali na stůl, a byl to Petr Fiala, který přesně řekl, jakých je pět klíčů k otevření, k odemknutí té patové situace, k tomu, aby v České republice mohla vzniknout demokratická vláda. Možná by v ní občanští demokraté nemohli být, že bychom nedokázali najít programovou schodu, ale určitě by tady mohla vzniknout jiná vláda, ve které by komunisté, ať už zprostředkovaně nepřímo nebo napřímo seděli. A byla by to vláda, ke které by se nepochybně přihlásila celá řada stran v okamžiku, kdyby to Andrej Babiš umožnil a netrval na tom, že on i se svým trestním stíháním musí být premiérem a že přesto nejede vlak.
Tady jsou slova Jana Hamáčka, tedy předsedy sociálních demokratů. Co udělala ODS pro to, aby se tato situace vyřešila? Nic. ČSSD se k tomu postavila maximálně konstruktivně, snažíme se zabránit té horší variantě, což je vláda s podporou SPD. Stojí nás to obrovské úsilí i politické body, ta strana krvácí, ale já si stále myslím, že to má smysl, protože jsme schopni republice dát stabilní vládu.
Já těm větám vůbec nevěřím. Protože nevidím významný rozdíl mezi jedním extrémem v podobě SPD a druhým extrémem v podobě komunistů. A je to samozřejmě snaha se vyvinit z toho, že teď ČSSD ohýbá hřbet. A když se podíváte na vyjádření představitelů ČSSD, tak to je patrné, že mnoha z nich se do takové spolupráce příliš nechce. Nakonec přijímají ten kompromis. A já jsem bohužel přesvědčený, že ten kompromis nepomůže vývoji české demokracie a že na to bohužel také doplatí sociální demokracie, ale to je její osud a nepřísluší mi ho soudit.
Když mluvíme o tom, kdo na co doplatí, nejste náhodou nervózní z toho, že by vlastně vláda Andreje Babiše mohla být úspěšná? On po volbách několikrát říkal, že vlastně programově si je možná nejblíž právě s Občanskou demokratickou stranou, tak nebojíte se, že v případě jeho úspěchu vy budete ztrácet voliče?
Já bych si přál, kdyby Česká republika mohla mít vládu, která by směřovala, tak jak jsem říkal, k tomu, že bude méně zasahovat lidem do života, že dál ekonomicky porosteme, že se bude víc investovat, ale bohužel ani ty předchozí 4 roky vlády, kde Andrej Babiš seděl, tomu nijak neodpovídají.
Když si čtete... Neodpovídáte na otázku, jestli náhodou v případě, že bude Babišova vláda úspěšná, se neobáváte toho, že budou vám utíkat voliči třeba právě k hnutí ANO?
Já odpovídám nepřímo a chcete-li přímou odpověď, nejsem nervózní a neobávám se toho, ale zároveň chci říct, že nic nenasvědčuje tomu, že by měla být úspěšná, tak pokud by to tak bylo, tak konec konců to složení, které teď nastane, bude velmi podobné tomu, které tu bylo před v těch uplynulých 4 letech. Stavělo se víc dálnic? Nestavělo.
Ale investovalo se víc?
Neinvestovalo. To je pravda, ale já přeci, když například sleduju trend politické přízně, tak ten teď je pro občanské demokraty pozitivní. Roste naše důvěra u veřejnosti a já jsem přesvědčený, že je to také tím, že držíme slovo a že jsme schopni zachovat jasnou linii postojů a že prostě neohýbáme hřbet a zároveň říkáme, co by se mělo změnit, jaká je naše vize, jak by měla vypadat Česká republika nejenom za 4 roky, ale třeba také za 10 let.
Vaše výkonná rada si najednou vzpomněla, že členem ODS je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Máte takový přehled i o dalších lidech, kteří už jako před lety pozastavili své členství?
Nám doputoval ten podnět to zrušení členství mělo konstatovat místní sdružení, neudělalo to, proto to udělala výkonná rada. Je naprosto správně, že to udělala v situaci, kdy se tu najednou rodí vláda se zjevnou podporou komunistů.
Tohle je fašismus. Snažit se zavřít do vězení lidi, když pokojnou nenásilnou formou protestují. To jsou slova poslance za ODS Václava Klause mladšího, mimo jiné předsedy školského výboru, v souvislosti s trestním oznámením na některé členy hnutí Slušní lidé za to, že vtrhli do brněnského divadla Husa na provázku a napochodovali před scénu s cílem zabránit divákům ve sledování hry Naše násilí a vaše násilí. S předsedou Slušných lidí boxerem Zdeňkem Pernicou se Václav Klaus mladší vyfotil před pár dny na kickboxer šampionátu. Jak se vám podobná gesta spolustraníka Klause líbí?
Já nemám důvod příliš komentovat. Pro mě jak to samotné představení, tak ani ten protest Slušných lidí není něco, co by mě na jednu stranu nějak dramaticky vzrušovalo. Myslím, že to úplně jako voda. Myslím, že prvoplánová provokace obsažená v tom představení, se kterou nesouhlasím stejně tak, jako nesouhlasím s formou toho protestu. Nic víc a nicméně.
Na to, jestli souhlasíte s veřejným vystupováním svého stranického kolegy a poslance Václava Klause mladšího, když o těchto lidech mluví a říká, že nehodlá kádrovat a že by se s nimi fotil i v případě, že by skutečně věděl, o koho jde a tak dále.
Já bych se s nimi nefotil a nebudu mít a rozhodně nebudu podporovat jejich aktivity, připadají mě v tomhle případě stejně nemístné.
Řešil jste to nějak s kolegou Klausem?
Neřešil jsem to s Václavem Klausem.
Čili to nepovažujete za žádný problém?
Já v tom nevidím pro sebe a pro vedení ODS v okamžiku, kdy ten směr a politika ODS je naprosto jasná, tak v tom nevidím nic, nad čím bychom se měli nějak dramaticky pozastavovat.
Nicméně Václav Klaus mladší dostal v rámci ODS nejvíce preferenčních hlasů, z čehož odvozuji, že jeho hlas a názory mají ve straně nějakou váhu, tak se ptám na to, jestli s tím ve vedení nemáte jakýkoliv problém.
Já říkám přece, jaká je naše politika, co my chceme dělat, co my nabízíme voličům, ten hlas vedení občanských demokratů je naprosto jasný a je srozumitelný.
Ale
a
i tyto názory, co nabízíme, mají v ODS místo.
Občanští demokraté jsou samozřejmě větší stranou. Nepanuje tady to, že když něco řekne předseda hnutí, tak se to musí naplnit. V ODS bylo zvykem a myslím, že to je dobře, že tady bylo širší spektrum názorů a že taky vládla i v té politické straně diskuze, kde prostě bylo možné si pohled na věci vyjasňovat. A to já například na klubu s Václavem Klausem dělám.
Říká místopředseda ODS Martin Kupka. Díky za návštěvu v DVTV.
Díky za pozvání.